Незвычайная акция па аднаўленні прыдарожных крыжоў пачалася ў Беларусі, а старт яна ўзяла ў невялікай вёсцы Богданава Валожынскага раёна Мінскай вобласці. Памятаеце карціну Фердынанда Рушчыца каля касцёла. Знакаміты мастак жыў тут і пісаў менавіта гэтыя мясціны. На жаль, храм, вядома, з палатна не захаваўся, яго знішчылі ў савецкія часы. У 1995 годзе ў парафіі Святога Міхала Арханёла пабудавалі новы касцёл, а сёння распачалі новую справу аднаўленне веры праз аднаўленне крыжоў. Паведаміў пробаш парафіі ксёндз Ігар Лашук.
Люди баранілі крыжы, калі спіловалі крыжы, мне павядалі ў вёсцы, што па начах пільнавалі. Ад камсамольцаў плакалі, калі звальвалі крыжы, радаваліся, калі ўстаўлялі крыжы. Не толькі радасць, але узнёслась, што вера нашая аднаўляецца. У нас быў крыжовы шлях, мы падрыхтавалі такі даволі вялікі крыж, і гэты крыжовы шлях адбыўся па вуліцах пасёлка Богданава. Гэты крыж мы ўстанавілі, вялікую пятніцу асвяцілі, і распачалася гэтая акцыя.
Акцыя стала духоўнай часткай падрыхтоўкі да года веры, які па благаслаўленні папы Бенедыкта XVI распачнецца ў кастрычніку. Пробаж з вернікамі ўжо ўсталявалі тры крыжа. Сутнасць не толькі ў тым, каб з'явіліся новыя сімвалы веры, але каб даглядаць старыя крыжы і ўвогуле вярнуць павагу да гэтага хрысціянскага знаку.
Увогуле, як ты адносішся да крыжа? Крыж, які вісіць у хаце, у якім ён стане? Як ты праходзіш каля крыжа? Крыж гэта першы і асноўны такі знак, сімвал нашай веры, але таксама мы бачым такое ўжо крыж становіцца як бы штодзённасцю для чалавека. Часамі чалавек на яго многа ўвагі не звяртае. Нават крыж носіць нацельны. Часамі некаторы карыстаюцца як талісманам, як абярогам.
Другая частка падрыхтоўкі – відавочнае пераўтварэнне. Касметычны рамонт касцёла і стварэнне новага старога алтара. Пробач знайшоў яго фотаздымкі і па ім удалося ўзнавіць алтар. Аднавіць ксёндз Ігар хоча яшчэ адну старажытную традыцыю. Замацаваць кожны крыж за канкрэтнай сям'ёй, каб яна даглядала іх і перадавала з пакалення ў пакаленне. Вернікі Богданава з натхненнем успрынялі ўсе ідэі. Пробач спадзяецца, што яны знойдуць водгук і за межамі парафіі. З пачаткам года веры акцыя па аднаўленні прыдарожных крыжоў распачнецца па ўсёй архідыяцэзіі. Ларыса Абрамчук, Мінск.